Değerli dinleyenler, programımızın konağı tarihçi alim ve Azerbaycan Respublikası'nın İran'daki sabık sefiri Nesip Nesibli ile Türkiye'de yeni yayımladığı Güney ile Kuzey Azerbaycan Sorunları adlı kitabı hakkında danışacak. Nesip Bey, önce tebrik edirəm yeni kitabınızın yayımlanmasını. Kitabın adına bakanda çok geniş bir sahədən söhbət gedir.
Təbrik üçün təşəkkür edirəm və biz izləyicilər, dinləyicilər də salamlayıram sizin vasitənizlə. Sağ olun, kitabın adı Güney ilə Kuzey Azərbaycandır. Əlbəttə burada sorunlar da əlavə olunub. Mənim üçün önəmli olan Güney və Kuzey Azərbaycanı bir yerdə götürməkdi və başlığın altında da bir xəritə var. Kuzey Azərbaycandır. Güney Azərbaycanın əlbəttə ki İranın daxilində bir silüeti var və bunu Türkiyə oxucusuna birinci bildirmək istədim. Bir zamanlar bizim dostlarımızın da çox təkidlə Kuzey Azərbaycanın nümayəndələrindən Azərbaycan deyəndə lütfən onun Kuzey ya Güney tərəflərini dilə gətirin deyə çox faydalı bir məncə söhbətlər başladı, tərəflər hətta qoyuldu. Mən də o tərəfləri çox doğru hesab edirəm. Amma bu kitabda Kuzey Azərbaycan haqqında deyil. Bu, hər iki Azərbaycanın məsələlərini içərən bir kitabdır. Elə düşündük və mövzu da əlbəttə ki, hər bir tərəfin onlarla sorunu var, məsələsi var. Hamısını ələ almaq mümkün deyil. Və ən önəmli bizim məsələmiz məncə özünü dərk məsələsidir, milli kimlik məsələsidir. Və bu bizim, belə deyik, əlifbada A hərfi kimi ən həssas məsələmizdir və o ağırlıqlı bir yapıya sahibdir, bir struktura sahibdir bu kitab.
Yani buna ehtiyac var mı ki, misal üçün Türkiyədə Azərbaycandan söhbət gedəndə güneydəki məsələlər də onunla bərabər ələ alınsın, ya İrandakı türklərin məsələsi ilə bağlı danışanda illa da Azərbaycan Respublikası ilə bərabər ələ alınmalıdır mı sizi?
Bu kitabın, hər bir kitabın mövzusunla bağlıdır. Əlbəttə ki, deyək ki, Kuzey Azərbaycandakı bir hadisəni əgər şərh eləyən, araşdıran bir kitab varsa, orada hər iki Azərbaycanı deyə bilməz, ya Güney ilə Kuzey Azərbaycan deyə bilməz, Güney və Kuzey Azərbaycan deyə bilməz. O, məncə, Kuzey Azərbaycan deməlidir. Onu da deyim ki, mən bir kitab da hazırlayıram və onun adı Kuzey Azərbaycan İstiqlaldan İkinci İşğala, 1918-1920. Bir zamanlar Bakıda təxminən 20 il əvvəl çap elədiyim bir kitabın yeni bir versiyonudur. Dəyişdirmişəm xeyli və əlbəttə ki Türkiyə türkçəsinə aktarılıb və önəmli olan bu başlıqdır. Yəməz Kuzey Azərbaycan qoyduq, çünki Kuzey Azərbaycan deyəndə Güney Azərbaycan ya da o saat sual yaranır. Yəni Kuzey varsa Güney də var. Bu bizim tarixi faciəmizdir və bu faciəni dilə gətirmək bizim ən doğal haqqımızdır. Və ən gərəkli işlərdən elə birisi də budur. Bilirsiniz, bu deyək ki, bizim o bölünmüşlüyümüzü bir 300 səhifəlik bir kitab şəklində də şərh eləmək olar. Onun vasitəsilə də şərh eləmək olar. Və ad da simvoldur. Bu simvol da çox önəmlidir. Əgər sən başlıqda qoymursansa bu simvolu, o zaman oxucu biraz çətin mövzuya daxil olur. Və bu başlıq məsələsində, bu simvollar məsələsində məncə biz daha artıq önəm verməliyik.
Nəsib bəy, kitabın adından da bəllidir. Yəni sorunları, məsələləridir Güney ilə Quzey Azərbaycanın. Və siz dediniz ki, bu gün aktual olan onun məsələsi özünü dərk məsələsi, kimlik məsələsinə orada o önə çəkilibdir. Yəni bu hesabla kitab əslində daha çox mövcud vəziyyətdən danışır. Yəni tarixə çox getmir.
Valla tarix də var, niyə ki tarix də var, amma əksəriyyət əlbəttə ki, burada o bəzi bölümlər, qısa bölümlərdir, amma məncə onlar da dilə gətirilməlidir. Tarix şuuru olmayan bir toplumun bugününü dərk etməsi mümkün deyil. Bu kitabda da o tarix məsələləri var, məsələn deyək ki, Azərbaycanda Türk varlığı, o çox deyilən, bir məsələdir, çox bunun üstündə durduğumuz dırnaq arası deyirəm əlbəttə Azərbaycanın türkləşməsi məsələsi. Türkiyədə də bu çox önəmli bir məsələdir. Əslində elə Anadolu'nun türkləşməsi filan məsələlər özü elə aktual məsələdir bugün 21-ci əsrdə belə öz aktuallığını saxlayıb. Ya deyək ki, bu Sultan Mahmud və Şahnamə məsələsi çox önəmli məsələlərdən birisidir. 10 illərlə o türkçülüyə töhmət kimi istifadə olunur və bugün belə bu əfsanədən, özlərinin uydurduqları bu əfsanədən danışırlar. Və biz də dedik ki, bu məsələni məncə o Türkiyədə də o dilə gətirmək lazımdır. Çünki Türkiyədə həqiqətən İranı yaxşı bilmirlər. O ki, olsun İrandakı türklüyü və bu məsələlərdən birisi də budur. Ya da deyək ki, bu məsəb məsələləri millətləşmə sürəcində həm Türkiyədə, həm Azərbaycanda deyək bu Səfəvilər və Osmanlı dönəmində 16-cı əsrdə nələr oldu? Və bu da çox önəmli bir məsələdir. Biz əgər bunu qarşılıqlı bir müqayisəli şəkildə bu araşdırma mövzusuna çevirməsək, bu tarixi keçmişi dərk eləmək çətin olur. Əlbəttə ki, bu tarixdə deyilişib qalmaq doğru deyil. Necə ki, o Fars toplumu özlərinin uydurduqları bu tarixin içində itib batıblar. Və bu gününü belə doğru dürüst dərk eləyə bilmir. Gələcəyə nəzər salmaq da bunun özü elə bir çətin bir məsələdir. Və yaxın keçmişin məncə o fikir baxımından önəmli şəxsiyyətləri var. Həm Güney, onu da deyim ki, bunun bir xeyli hissəsi Güneydəki vəziyyətlə bağlıdır. Və Əhməd Oğulu İran haqqında nə düşünürdü? Rəsulzadənin bu məsələlərlə bağlı fikri nə idi? 1905-1925-ci illərdə Güney Azərbaycanda nələr olmuşdu və milli qəflət dönəmi dediyim, siyasi fədakarlıq və milli qəflət dönəmi dediyim 1905-25 arasında nələr oldu? Əlbəttə bundan bağlı mübahisələr ola bilər və olmalıdır. Bizim izləyicilərin, deyək ki, oxucuların, dinləyicilərin də bu məsələlərin müzakirəsindən qaçmamaları lazımdır. Biz tariximizə həqiqətən də yenidən baxmalıyıq. Məşrutədə türklüyün iştirakı, 1920-ci il bu xiyabani hərəkatı dediyimiz o Təbriz üsyanına yenidən baxmalıyıq. Ondan sonra nələr oldu Güney Azərbaycanda və bugün Quzey Azərbaycanda Qarabağ məsələsindən bağlı bir neçə burada bir bölüm var. Deyək ki, tarix bilincimiz və İravandır. Burada bir məqalə də var, bir bölüm də var. Sovyet rejimi və türklük. Əski mirasın yenidən dəyərləndirilməsi bu da bu keçmiş Sovet məkanında türklüyə yönəlik siyasətlə bağlıdır. Məncə bizim izləyicilərin də diqqətini çəkən mövzulardır və Ve ben de iddialı değilim ki bu aktual meseleleri burada hallelemişim. Hallelemek de mümkün değil ama meselenin o müzakereye takdimi bile bence çok önemli bir mesele. Onu da elave edeyim icazı verirseniz. Buyurun. Ben bu kitabı bizim bir layihemiz var. Yunus TV'nin demeli o sitesinde o kitaplar hissesine koyacağız. Yani uzakta olan Avrupa'da, Amerika'da yaşayan bizim izleyicilerimiz bunun PDF formasında o metni elde edebilirler.
Bu kitap Türkiye'li okucu için mi tertip edilmiş? Bugün Türkiye'de hususiyle İran'la bağlı araştırma merkezleri açılmaktadır. Üniversitelerde bu mevzuları öğrenmek isteyenler var. Bu meselelerle bağlı öğrenmek isteyen misal için bir talebe bu kitaptan başlayabilir mi? Onların anladığı dilde, anladığı terminlerle ve onların daha önce öğrendiği mevzulardan hareket ederek mi yazılmış?
De elbette. Bu kitap Türkiye Türkçesinde yazılıp ve ben çalıştım ki mümkün kadar bugünkü neslin anladığı bir Türkçede olsun. Çünkü bakın bir ortak Türkçe değiliz ama bu tarih ya edebiyat üzerinde ya biraz o analiz falan olan meselelerde okucu yorulur. Ortak Türkçe dediğimiz Türkçede yorulur. Ona göre mümkün kadar bir standart Türkçeye yani Türkiye'de ispatı olunan, ona aktarmaya çalıştık. Tercüme demek de çetindi, aktarmaya çalıştık. Ve sağ olsunlar, dostlar da kömek eylediler. Bilal Bey'in adını çekmek istiyorum. Bilal Hatemi, belki bizim dinleyiciler de bilirler. O da bu zahmete katlaştı. Ve ben mesela bir ders geçtim. Bu Ankara Üniversitesi'nde İran ve Türkler dersi. Ve buradaki o materyaller bizim dersimizde istifade olunur. Elbette ki hem öğrenci hem o kütlevi deyelim İran Türklüğü'yle maraqlanan, ümumiyyətlə İran'la maraqlanan adamlar için bence gerekli bir kaynak olabilir.
Hem ümumiyyətlə İran'la bağlı öğrenmek isteyenler için, hem hususiyle ele gidip İran'da Türklerle bağlı öğrenmek isteyen için ne kadar seçim vardır? Muhtəliflik var mı? Kifayet kadar seçimleri var mı?
Bu çok hassas bir meseledir. Ümumiyyətlə Türkiye'de Azerbaycan yaxşı bilinmiş, tanınmış. Kuzey Azerbaycan'da Güney Azerbaycan. Son illerde Kuzey Azerbaycan'la bağlı çok kitaplar yazılır ve kimin pulu varsa, imkanı varsa, hususen yazıcılar, şairler falanlar gelirler burada. Bir prestij işi kimi bu kitapları çap edilir. Ama Azerbaycan'ı tanıdan kitaplar çok azdır. Hatta size onu diyeyim. Ben bir baktar bunu biraz daha araştırdım. O müşahidelerimden falan bir analiz yapardım. Ermeni meselesinden bağlı burada daha çok yazdım. Ermenilerin çap edildiği daha çok neyin ki Azerbaycan. DNR deyilen bir kitap dükkanı var. Bunu o büyük o kitap dükkanlarında bakarsınız. Ayrıca bir bölme şeklinde Ermenilerin özlerinin veya da onlar hakkında yazılmış onlarla kitaplar var. Ve biz bu sahede elbette ki çok geride kalırız ve bence bu milli harekatın en önemli problemlerinden biri kimi değerlendirilmelidir. Çünkü biz bir özümüzü tanıtmalıyız, harekatı tanıtmalıyız, ülkemizi tanıtmalıyız. Avtomatik olarak hiç ne olmuyor. Bunun iki tarafı var. Çok arzu ediyoruz ki elbette Türkiye'de bu marağ artsın. Ama marağı artırmak için biz de hareket etmek zorundayız.